Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Віцебску затрымалі двух чалавек, якія ў цэнтры гораду разгарнулі расцяжку са словам «Свабоду» і дасталі партрэты палітвязняў. Супраць зняволенага былога кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча працягваюць правакацыі, паведаміла жонка апазіцыйнага палітыка. Аляксандр Лукашэнка на адпачынку ў Сочы замяніў кіраўніка сочынскага санаторыю «Беларусь».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, ў Менску 20 гадзіна, далі ў прасскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У правінцыі Белуджыстан на паўднёвым захадзе Пакістану пры выбуху загінулі, паводле апошніх дадзеных, 47 чалавек, у тым ліку жанчыны і дзеці. Каля 130 чалавек параненыя. Выбух адбыўся на кірмашы ў прымесці Кветы, Хазары, дзе жывуць пераважна шыіты. Паведамляецца, што бомба была прыведзеная ў дзеянні дыстанцыйна. Колькасць загінулых можа павялічыцца. У правінцыі Белуджыстан актыўна дзейнічаюць радыкальныя ісламісты, якія часта здзейсняюць напады на шыітаў. Сябры групы 20 заявілі, што больш не будуць весці ніякіх войнаў валюту, але пры гэтым адклалі прыняцце новага сярэднетэрміновага пляну скарачэння бюджэтных выдаткаў. Мяркуецца, што дакумент будзе абмяркоўвацца на саміце вялікай дваццаткі ў Санкт-Петербургу ў верасні сёлета. У выніковым камюніке сустрэчы кіраўнікоў фінансавых ведамстваў групы 20, якая праходзіла ў Маскве, было вырашана практычна даслоўна паўтарыць сумеснае абавязацельства краінаў вялікай сямёркі, ухваленыя ў мінулы аўторак, устрымлівацца ад канкурэнтнай дэвальвацыі. Сёлета групу ачольвае Расія. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Бальшыня людзей, шпіталізаваных у выніку падзення метэарыта ў Чэлябінскай вобласці Расіі, выпісаная са шпіталёў. На стацыянарным лячэнні ўсё яшчэ знаходзіцца некалькі дзесяткаў чалавек, у тым ліку трое дзяцей. Адна з пацярпелых, пажылая жанчына з пераломам хрыбта, для лячэння была дастаўленая самалётам Міністэрства надзвычайных сітуацыяў у Падмаскоўе. Усяго пад медычную дапамогу пасля падзення метэарыта 15 лютага звярнуліся каля 1200 чалавек. Страты ад падзення аскепкаў метэарыта ў Чэлябінскай вобласці перавышае мільярд расійскіх рублёў, заявіў у суботу кіраўнік рэгіёну Міхаіл Юрэвіч. Канклаў, на якім будзе абраны пераемнік папы Бенедыкта XVI, можа адбыцца раней прызначанага тэрміну. Раней паведамлялася, што сход кардыналаў, які склікаецца для абрання новага папы, адбудзецца ў сярэдзіне сакавіка. Згодна з існуючым у Ватыкане правілам, канклаў праходзіць паміж 15 і 20 днём з моманту, калі папскі пасад становіцца вакантным. 85-гадовы Бенедыкт XVI у панядзелак заявіў пра свой намер адмовіцца ад пасаду з прычыны стану здароўя. Афіцыйна тэрмін ягоных паўнамоцтваў завершыцца 28 лютага. Ва ўкраіне ў горадзе Ахтырка Сумскай вобласці больш за 10 прыхільнікаў партыі «Свабода» на чале з дэпутатам украінскага парламенту Ігарам Мірашніченкам разбурылі помнік Уладзіміру Леніну. Мірашніченка узлез на манумент і замацаваў на ім трос, пасля чаго пры дапамозе грузавіка помнік быў зрынуты. Асобы, якія ўдзельнічалі ў акцыі, былі затрыманыя. Узбуджаная крымінальная справа паводле артыкулу аб хуліганстве. Гэта